Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát vyšel k ním ven a řekl: jakou obžalobu vznášíte proti tomuto člověku? Odpověděli: kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl: vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Židé mu odpověděli: nám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: ty jsi král židovský. Ježíš odpověděl: říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl: jsem snad žid. Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím se zprovinil? Ježíš řekl: moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl: jsi tedy přece král. Ježíš odpověděl: ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl: co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k židům a řekl jim: já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále. Na to se dali do křiku: toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl vzpouřenec.
Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu hodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho byli do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům: hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: hle, člověk. Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: ukřižovat, ukřižovat. Pilát jim řekl: vy sami si ho ukřižujte, já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli: my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl: neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit, ale židé křičeli: jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Nadláždění, hebrejsky Gabata. Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát židům řekl: hle, váš král. Oni se dali do křiku: Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli, nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
Tak dobrý večer nebo dobré odpoledne, milí přátelé, bratři a sestry, všichni i vy, kteří nás sledujete, nejenom tady v sále, ale i online nebo ze záznamu budete. Moc děkuju za ten krásný příběh Standovi, díky za spolupráci dětem. Ty, Míku, když jsi se tak úžasně staral o Jonáška, o Brášku, tak mě to úplně dojalo. Je to krásné, když tady máme děti a když vidíme, že od malička můžete být u Božího slova. My jsme četli ten příběh, který nás vrací o 2000 let zpátky. Tak jako Standa přivedl ty svoje děti v tom vyprávění o mnoho let zpátky, tak i my se teď přesuneme se do Pilátovy síně. Jsme teď četli, nebo slyšeli jsme ten příběh, tak jak nám ho zaznamenal Jan. A je vidět, že Jan docela hodně věnuje tomu dramatu, které se stalo v té Pilátově soudní síni. Pilát jako místodržící římské říše v Palestině a Ježíš jako Boží syn. A já bych chtěl taková tři zastavení v té soudní Pilátově síni. Nejdřív něco k té situaci. Pán Ježíš je zatčen. Konečně se to Židům povedlo. Udělali to v noci, tajně, aby lidé neviděli. Najednou probíhá neuvěřitelně rychlý proces. Večer ho zatknou, přes noc trvají výslechy, nejdřív před bývalým veleknězem Anášem, potom před současným veleknězem Kajfášem, pak ho vedou k Pilátovi, od Piláta ho vedou k Herodovi, od Heroda ho vedou zpátky k Pilátovi, jenom podle toho, co máme zaznamenáno v Bibli. My vidíme, jak celá noc, ta velká noc, je plná aktivity zla. Ježíše vlečou z jednoho paláce do druhého. Oni si s ním neví moc rady, protože najít vinu na nevinném není úplně snadné. A nakonec Pán Ježíš stojí už po druhé před Pilátem. A když to čteme, tak nám to nepřipadá jako výslech. Spíše to připadá jako výslech dvou králů. Ježíš se nekrčí před Pilátem, nekoktá nějaké nesmělé odpovědi, nežbreptá něco na svoji obhalobu. On mluví jasně, jako skoro rovný s rovným. A dokonce Pilátovi, tomu mocnému panovníku v Palestině, dává nepříjemné otázky, na které nejsou snadné odpovědi. Ta klíčová otázka, to, co Pilát potřeboval vědět, to, co si potřeboval nějak ujasnit, a vlastně proč se s ním vůbec tam zabýval, byla otázka, Ježíši, ty jsi král. Ty jsi skutečně král? Je to pravda, co jsem o tobě slyšel, co moje tajná policie mi o tobě donesla? Je to pravda, jsi skutečně král? Ten Pilát byl římským místodržícím v Palestině, na území dnešního Izraele. Podobně jako Heydrich za druhé světové války, tady byl místodržícím, vlastně zastupoval samotnou říši, samotné Německo, samotného Hitlera v protektorátu Čech a Moravy. Podobně Pilát zastupoval jako říšský protektor Řím a samotného císaře v Palestině. Důležitý člověk, VIP, zároveň nenáviděný člověk, protože byl představitel okupantů. A jako politik a jako zástupce císaře měl jednu kardinální zodpovědnost v celé Palestině. Udržet mír a pokoj. Hlavně, ať se ti tam ty Židé nebouří. To určitě bylo jeho hlavní zadání od samotného císaře, když ho tam vysílal. Protože věděl, že Židé jsou národ nepokojný a že touží po svobodě. A tak říká, tak Pilát, to bylo jeho hlavní poslání, udržet mír v Palestině, nedovolit povstání. A najednou mu tam přivedou někoho, kdo o sobě říká, že je král. A chtějí, aby ho zabil, aby ho ukřižoval. Nevyvolá to nějakou spouru? Nemá někde nějaké komando, nějakou skrytou armádu, nějaké placené žoldáky? Co to udělá? Ježíši, kdo jsi zač? Jsi opravdu král? A my vidíme v tom příběhu, že Pilát se ptá znovu a znovu a různými způsoby. Ta Ježíšova odpověď jen na tuhle otázku, jsi skutečně král, je překvapující. A to je to první zastavení v Pilátově síni. Pán Ježíš říká, mé království není z tohoto světa. Mé království není z tohoto světa. Všimněte si, milí přátelé, že zaprvé on tím potvrzuje, ano, já jsem král. Protože mám nějaké království. Jsem král. Neříká to přímo, ale je to jasné. Myslím, že ten Pilát to pochopil naprosto spolehlivě. Mé království, mám království, jsem král. Ale není to království není z tohoto světa. Takže tomu Pilátovi říká, ale Piláte, já pro tebe, pro tvoji moc a pro mír v Izraeli nejsem nebezpečný. Nehrozí ti žádný převrat, žádné nepokoje, žádné vzpoury, nebudu organizovat žádné svržení římské nadvlády, protože mé království není z tohoto světa. A Pán Ježíš přidává důkaz, kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům, mé království však není odtud. Piláte, to je jasné, kdyby to moje království bylo z nějakého, prostě z tohoto světa, tak oni by se mě zastali, oni by za mě bojovali. A to si piš, že by mě nedali. Všimněte si, že Pán Ježíš neříká, já nemám armádu. Já jsem nějaký král bez vojska, bez brany. Ne, já mám armádu, mám své služebníky, mám koho poslat do boje, ale neposílám je. Neposílám je, protože zkrátka to moje království není odtud, není z tohoto světa. A to je to první, o čem chci mluvit. Co to vlastně znamená? Co to pro nás prakticky znamená? Nejenom pro Piláta, co to znamenalo, ale co to pro nás znamená, že Boží království není z tohoto světa. A ono to stále trvá, že to Boží království stále ještě není z tohoto světa. Myslím, že my, kdo známe Bibli a kdo chodíte dlouho třeba do sboru, do církve, čtete Bibli, tak tu odpověď asi nějak známe. Říkáme, Boží království je duchovní, je to království mezi námi, zatím se projevuje skrytě, je to království, které je zejména v srdcích věřících lidí a nějak se neprojevuje politicky. A já bych řekl, fajn, to je pravda. Pak mluvíme o tom, že zbraně tohoto království a této armády jsou ryze duchovní, proto církvi nepřísluší bojovat a dělat nějaké převraty a tak dál. Dokonce někdy křesťané z tohoto důvodu mají obavy, jestli je vůbec přípustné, aby křesťan třeba sloužil v armádě. Mimochodem, já tvrdím, že ano. Ale co to znamená, že Boží království není z tohoto světa? Jakoby vůbec jsme si museli zeptat otázku, a je to Boží království tady vůbec jako skutečné? Je to reálné království? Není to jenom nějaká fikce? Není to jenom něco? Není to s tím Božím královstvím jako s manželkou detektiva Kolomba, o kterém všichni mluví, ale nikdo ho nikdy nějak neviděl a doví, jestli existuje? Není to takhle s tím Božím království? Já ty odpovědi, které jsem teď před chvilkou předložil, samozřejmě znám a v zásadě s nimi souhlasím. Ale když dneska se díváme do současného světa, když prožíváme několik kilometrů na východ krutou válku na Ukrajině, když vidíme a máme v podstatě sledujeme v online přenose krutosti, násilí, zabíjení, znásilňování, vraždění dětí, já nevím, co všechno. Já se přiznám, tato otázka mě někdy přijde, teda tato odpověď mi přijde, ta křesťanská odpověď mi přijde trošku málo. Taková jako, já chci víc, já tomu toužím víc porozumět. Protože já bych přece strašně rád chtěl, kdyby, Bože, nějak tvoje armáda tam přišla a zjednala tam pořádek. By se zauzlovali dělům laufy, ucpali tankům děla, vylámali se kola vozům, ne? Vybuchly granáty ještě v muničním skladě. Pane, přece to dokážeš, ne? Já věřím, že Pán Bůh je všemocný. A zatím čteme, ale moje království není v tomto světě, z tohoto světa. A když čtu Bibli, čtu Nový zákon a i Starý zákon, tak tahle otázka je tam v mnoha, nebo ten můj zápas, který mám, je v Bibli v mnoha obdobách mnohokrát. Vzpomeňte například, že jednou učedníci byli tak rozlobení na lidi, že dokonce chtěli, říkali, Ježíši, můžeme seslat oheň z nebe? Jo? Můžeme to udělat? Dej nám tu moc a my sešleme oheň z nebe a uděláme pořádek. A Ježíš říká, ne, moje království ještě není z tohoto světa. A nebo Židé o květné neděli vítali Ježíše. V podstatě ho prohlašovali za krále. Udělali mi královský vjezd. Co na tom, že jel jako takový polokrál na oslu nebo osličí mláděti, ale prostě výjíždí. Lidé, výjíždí Mesiáš. Teď to začne, teď to vypukne. Teď se ujme svojí vlády. Před chvílí, před čírem, nebo kdy vzkřísí Lazara, to je znamení. Teď výjíždí do Jeruzaléma, teď to vypukne. Nic. Nic. Uběhl skoro týden. Žádný převrat. Žádná revoluce. Žádné výstřely. A Ježíši, teď tě zajali římští vojáci. Kde jsou tvoji ochránci? Kde je tvoje armáda? Kde jsou ti andělé, o kterých se bylo zaslíbeno, že tě chytnou a nedopustí, aby jsi narazil nohu? Mohli bychom pokračovat. Mnohokrát v historii se lidi ptali, pane, kde je ta tvoje moc? Kde je ta tvoje armáda? Kde je ta tvoje síla? My dobře víme, proč Pán Ježíš na Golgotě nepovolal tu svoji armádu, nepovolal svoje učedníky. No víme to. Víme to, proč Pán Ježíš Pilátovi řekl, že jeho království není z tohoto světa. Protože kdyby Ježíše andělé nebo nějaká nebeská vojska zachránili z rukou Piláta. A jistě by to mohli. Tak bychom nebyli zachráněni. Ježíš by nebyl odsouzen, ukřižován, nemohl by zemřít za naše hříchy, nebylo by žádné nedělní vzkříšení. A my bychom zůstali ve svých hříších, bez naděje a bez šance prožít věčnost s Bohem. To mělo velký význam, že Ježíše nepřišlo osvobodit žádné komando. My bychom prostě nebyli zachráněni. A jak je to dnes? I dneska platí, že Boží království ještě není z tohoto světa. Jsem vám říkal už, že jsem v tom prožíval určitý zápas a jak jsem se modlil někdy před 14 dny, zrovna jsem se podíval na nějaké zoufalé zprávy z té Ukrajiny a tak jsem tak volal k Pánu Bohu, Pane, co s tím? Můžeš nějak zasáhnout? Možná pak jsem už začal jako troufale, proč, Pane Bože, nezasáhneš? Jak se můžeš na to koukat? A když jsem se ubíral v těchto myšlenkách a takhle jsem s tím sám v sobě zápasil, tak jsem nějak prožil tohle slovo. Mé království není z tohoto světa. A já jsem byl nejdříve jako vnitřně pobouřený. Jsem byl ve vší úctě a já Pána Boha miluju a respektuju. A to. Ale rozumíte, je to těžké. Je to těžké vidět prostě to, co se děje. A já jsem si říkal, tak co to znamená, že tvoje království není to z tohoto světa? To znamená, že prostě nezasáhneš, nebo nechceš, nebo nemůžeš, nebo zasahuješ jinde. A když jsem v tom takhle vnitřně zápasil, tak se ve mně, v mé mysli se mi začaly ozývat otázky, které pro mě nebyly vůbec příjemné. Nejenom jsem slyšel otázku, Tome, a proč tě pobuřuje násilí na Ukrajině, ale mnohé jiné věci tě vůbec nepobuřují. Jak to, že tady jsem tak citlivý, ale násilí a hrozné věci, které se dějí jinde ve světě, tě nechávají úplně v klidu. A tak jsem o tom nějak začal přemýšlet. Ano, jsme zděšeni nad tím, co se děje na Ukrajině, v Buči, v Mariupolu, na Donbase. Pobořují nás zvěrstva ze strany ruských vojáků. Toužíme, aby Pán Bůh nějak jim zauzloval ty děla. Protože je to strašné. Je to válka. A dokonce to máme v online přenose. Čteme hrozné zprávy o znásilňování. Ale proč nás to pobořuje tam? A ne třeba jinde. Jak bují v dnešním světě celý porno průmysl. A ten je postaven na zotročování žen. Ty ženy to většinou nedělají dobrovolně. Kolik je tam zneužívání, znásilňování a ty prostitutky často jsou normální novodobé otrokyně. A co my na to říkáme? Tak nějak mlčíme. A troufnu si říct, že dokonce i mnozí křesťané i na to porno občas, nebo možná někdy i častěji se podívají. A nebo samozřejmě podle spravedlnosti nás trápí zabíjení dětí, je to hrozné. Ale kolik dětí se zabíjí třeba v nějakém ukončení těhotenství, umělé potraty. Rozčiluje nás tam násilí. Ale kolik násilí je kolem nás? V rodinách? V domech? Kolik dětí utíká z domu? Kolik žen trpí pod násilnickým manželem? A nebo naopak? Kolik na světě je míst, kde je hrůza, válka, bolesti, hladomory? A pak jsem přemýšlel dál. A co ten největší hřích na světě? Víte, jaký je největší hřích? V Janovi 16. kapitole je napsáno, on, Duch Svatý, přijde a ukáže v světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, v čem? Že ve mně nevěří. Že ve mně nevěří. A jak si říkám, že někdy prostě to, že lidé nevěří Bohu, nevěří Kristu, že to bereme tak jako taková normálka, prostě tak to je. Vůbec jako by nám, možná mně, nedocházelo ta hrůza toho hříchu. Rozumíte, Ježíš zemřel za naše hříchy, trpěl. On, Boží syn, který žil v Boží slávě, v Boží přítomnosti, je to Bůh sám, přišel na zem, do naší bídy, narodil se v chlívě, prožil tady 30 let, nebo přes 30 let, žádného VIP života, chudého života, velmi těžkého. Na konci prožívá naprosto nespravedlivý soudní proces. Hledají proti němu, kde by ho za co chytli. Nemají za co. Nakonec se nechá poplivat, ponížit, zbít, vysmívat, umočit se. A lidé nic. Jakoby to pro ně není důležité. Řeknou, no tomu nevěřím. Nebo tomu začnu věřit, až se bude blížit konec. A nebo to jsou věci pro někoho jiného, s tím za mnou nechoďte. Rozumíte té hrůze nevěry v Ježíšovu oběť? Jaká je to hrůza, že s tímhle lidé nic nedělají? Ježíš se za ně vydal. A lidé si žijí, jako by se nic nestalo. Kolik pýchy, kolik hříchu je v lidském srdci, kolik zla je v mém srdci, kolik je možná zla ve vašem srdci, kolik je v lidském srdci arogance, nevěry, lži, možná nenávisti, závisti. Co tím chci říct? Že sledujeme hrůzy, které se dějí na Ukrajině. A je to hrozné, vystupňované, je to čiré zlo. A nemám proto slova omluvy. Ale Pán Ježíš vidí, troufám si říct, podobnou, možná stejnou hrůzu všude jinde. Nejenom na Ukrajině. Když se podívá do srdcí lidí, když se podívá tu, tam. Prostě svět je jedna černá díra, kde vládne zlo. Kdyby Pán Bůh poslal anděli někam, pak by je musel poslat všude. Musel by je poslat v první řadě do mého srdce. Musel by vlastně zničit celý svět. Ale Ježíš jednou řekl, že nepřišel svět soudit, ale svět spasit. A tak to je taková ten můj zápas. Já bych tak rád, aby to Pán Bůh nějak ukončil. Ale vím, že to není otázka jenom Ukrajiny. To je otázka celého světa. A my víme, že to jednou Ježíš přijde ukončit. Ale tím, že Ježíšovo království ještě není z tohoto světa, to vlastně znamená, že ještě nepřichází Boží soud. To znamená, že ještě máme šanci s tím něco dělat. Že ještě máme šanci přijmout Ježíše Krista do svého srdce. Že máme ještě čas na to, abychom činili pokání. Využijeme to? Tak to bylo to první zastavení, teď ta druhá už budou kratší. To druhé zastavení z toho našeho textu je další věta, kterou Pán Ježíš pověděl. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Všimněte si, Pán Ježíš vlastně tady říká Pilátovi. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel na svět. Proto jsem se narodil jako člověk. Já přicházím jako člověk. Ale... A proto jsem přišel na tento svět. jako věčný Bůh. Pilátovi tady Pán Ježíš vlastně říká, já jsem, mu odpovídá trošku na tu otázku, odkud je to Boží království. Já jsem člověk, ale zároveň jsem Bůh. A já jsem přišel proto, abych vydal svědectví o pravdě. Abych vydal svědectví o pravdě. To znamená, aby nám řekl vlastně, jaká je pravda. A jaká je pravda o čem, o kom? No o tomto světě, o nás samotných, o Bohu. Protože, jak už jsem říkal, tento svět je vlastně svět, který slouží ďáblu. Prostě tento svět je v Božích očích porušený, hříšný. Dokonce v Bibli mnohokrát čteme, že z lidského, co všechno z lidského srdce vychází. A že když se člověk podívá na člověka, tak vlastně tam není jakoby skoro nic dobrého. Ďábel ten zlý, ten počátek zla, celé ty věky, co lidstvo existuje, vytváří prostředí lži. Manipuluje s pravdou. Už to známe z toho prvního příběhu Kaina, teda Adama a Evy. Už tam začal vlastně šířit fejky, polopravdy. Ďábel vytváří svět lži. A největší lež je opět, že prostě nepotřebujeme Ježíšovu oběť, že nepotřebujeme Krista, že nepotřebujeme Boha, že si to zvládneme sami. A tak nevěříme Bohu, nebereme ho dost vážně. Dokonce Velikonoce mnozí, většina lidí, slaví jenom jako nějaké svátky jara nebo já nevím čeho. Pán Ježíš přišel proto, aby nám otevřel oči, aby nám zjevil pravý stav věcí, abychom uviděli svůj hřích, abychom uviděli svoji ztracenost před Bohem. A tím přicházím k tomu třetímu zastavení z Pilátovy síně. Po těch slovech vyšel opět k Židům Pilát a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám, je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále. Na to se Židé dali do křiku. Toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl vzbouřenec. Ty tam vstupuje do tohohle příběhu, v tom Janově vyprávění třetí osoba, Barabáš. Barabáš, všimněte si, Barabáš byl první člověk, kterému Ježíšova smrt dala život. Barabáš byl známý lidmi oblíbený vzbouřenec, protože se vzbouřil proti římské nadvládě. Byl to takový, dneska bychom možná řekli, partizán, odbojník. A při tom svém odboji spáchal nějakou vraždu. Zajímavé je už to jeho jméno, Barabáš. Nepleťme si ho s Barnabášem. Barnabáš znamená syn útěchy, ale Barabáš znamená syn otce. Bar Abba. Abba je otec, Bar znamená syn. Je to syn otce. A prý se toto jméno dávalo sirotkům, jejichž otec byl neznámý. Tak tušíme, že možná ten Barabáš to neměl v životě jednoduché. Byl to prostě nějaký syn svého otce. Asi neměl lehký život. Nejspíš pro něj byl přichystán ten třetí kříž. Tam patřil Barabáš. On si to zasloužil. Nevíme, jestli už byl vynesený rozsudek, nebo jenom na něj čekal. Přesto nikdo nepochyboval, jaký ten rozsudek bude. Za vzpouru proti Římu a za vraždu smrt. A tak před lidem a před Pilátem tam stojí zvláštní dvojice. Ježíš Kristus, který si říká syn člověka, a Barabáš, který vlastně znamená syn otce. Piláte, komu dáš přednost? Židé, komu dáte život a koho pošlete na smrt. Syn Boží, syn nějakého neznámého otce, bezhříšný svatý spasitel, naproti zločinci, vzbouřenci, životnímu ztroskotanci a vrahovi. Komu dají lidé přednost? My známe ten příběh. Volají: Ježíše, ukřižuj, propust nám Barabáše. A tak Pilát ještě trošku se snaží, vidí, že to není úplně fér, ale přesto nakonec rezignuje na spravedlnost Barabáši. Pilát ti uděluje amnestii a seš volný. Na tvůj kříž bude přibit jiný syn. Syn člověka, Ježíš Kristus. Jak už jsem říkal tomu Barabášovi, Ježíšova smrt přinesla život. Já nevím, jestli ji využil. My o něm už nic dalšího nečteme. Jsou o něm nějaké legendy, ale na legendy nedáme. Ale víme, že Kristův kříž tomu Barabášovi nejen změnil život, ale dal mu život, prodloužil mu život. On byl odsouzenec, ale dostal šanci, dostal milost. Nevíme, nakolik ji využil, jestli potom přijal Ježíše Krista, nevíme. Ale byla mu dána milost, byl propuštěn z vězení. Milí přátelé, bratře a sestry, i my jsme všichni takoví Barabášové. Jsme synové svých otců, dcery svých matek. Jsme vzbouřenci proti Bohu, jsme hříšníci, lidé, kteří si zasluhují smrt. I my stojíme vedle Krista a rozhoduje se, kdo stojí, rozhoduje se, kdo zemře a kdo bude žít. Nerozhoduje Pilát, ale rozhoduje Bůh sám. Stojím před ním já a stojí před ním Ježíš. Komu dá Bůh život a koho pošle na smrt? Já jsem hříšník, já si tu smrt zasloužím, stejně jako ten Barabáš. Ale Bůh ve své lásce udělal něco nepochopitelného. Říká: Ježíši, ty půjdeš na smrt. A Tomáši, Pavle, Petře, Jano, vy můžete být osvobozeni. Ježíš, můj milovaný syn, bude ukřižován a ty, člověče, můžeš žít. Máš šanci, můžeš dostat svobodu.